дойде време да попитаме за вашата лична прогноза за нивото и движението на цените на лекарствата в България след влизането в сила на този нов закон. Наистина ли би могло да се очаква известно поевтиняване, поне ако сравняваме нашите цени с тези в Европейския съюз, и то наистина след влизането в сила на закона все пак?
Значи, промяна в цените може да има повишение, може понижение на базата на това, което е заложено в закона. Базисните цени, които ще бъдат регистрирани, да са не по-високи от средните най-ниски цени в определени страни от Европейския съюз. Тоест, този закон не автоматически дава възможност за повишение или понижение на цените, той дава възможност, както е записано, за регулиране на пределните цени, при определение на тези пределни цени, те излизат от базисната цена, оттам някои медикаменти, предполага обществото, може би ще поевтинеят. Но може би ще поевтинеят, пак казвам, цените не се определят в аптеките. Те се определят на базата на регистрацията на цените, базисните в Министерството на здравеопазването.
Колко е нормалната наценка в една аптека, която може да бъде сложена?
Значи, на базата на закона и наредбата към него за регулиране на пределните цени, там се е по скала, която съответно за търговец на едро наценката, горе за наценка, той има право според скалата за най-евтините там продукти не повече от 10%, някои са до 7, до 9, но не повече, а в аптеките пак е по скала, те са на базата на самата стойност на цена, която може да се движи, ако не греша, последно беше не повече от 28-32%, на практика в аптеките не се слагат пределните цени и това е на базата именно на конкуренцията и цените са в различна степен с наценка цените на лекарствата. Но пак казвам, това, което и професор Минков коментира, е, че наистина продажбата на доставни цени, ако щете в една аптека, да не говорим по доставните цени, това наистина е дъмпинг и това е работа вече на финансовите институции. И искам това да кажа, че приемането на този закон в никакъв случай няма да доведе до закривани на аптеки. Формата, бизнес формата, тя ще бъде намерена. За съжаление, ще стане усложнено от юридическа и финансова гледна точка, защото което казва и професор Минков, трябва да се знае кой е собственика. Собственикът кой е на аптеките и сега се знае. Знае си и кой е управителят, това е лицензоносителят. Изискването на закона, собственик да е само магистър фармацевта, повтарям, няма да доведе до масово закриване на аптеки. Може да има единични случаи, докато се намери подходящата форма, законова форма за обезпечаване на финансово и юридическо продължаване на дейността на аптеката. Това беше и преди, беше и сега. И пак е въпрос на контрол, казвам, от страна на финансовите институции.
Казвате контрол от страна на финансовите институции, но и браншът не може ли нещо да предприеме? Знаем, че аптечният бизнес, изобщо бизнес с лекарства, може би на трето място по доходи от него, след бизнеса с наркотици дават за пример, след бизнеса с оръжие, т.е. ни огромни бизнес потоци, които се движат, няма да подозирам, че и вие ще признаете, че става дума за сериозни суми, които се въртят в този бизнес. Наистина, кога най-после ще бъде осветлена тази дейност? Когато, може би, всеки започне да открива аптека, както вие предлагате?
Не, тук собствеността на аптеките не дава възможност дали бъде да осветлена или не. Това, че фармацевтичният бизнес е един от най-печелившите в световен мащаб, това е така. Но този закон, който коментираме, той няма отношение, казвам, за контролиране именно на закона. Значи този част, която се касае до професионалната регистрация и качество, така, това е именно задължение на Министерството на здравеопазването и другите органи. Но по отношение на това, което говориме за спекула в цените, за дъмпинг на пазара, това, аз мисля, че не може да се осъществи от Министерството на здравеопазването. Това са от данъчни и други институции, където е ясно за икономически резултати от тази дейност.
Да, но за да знаем, че някъде има дъмпинг, маркетинг, трябва да знаем кой е собственика, той с кого е свързан, той пък производител ли, или има ли връзки с производител. За тази яснота в сектора говоря.
Това са си фирмени взаимоотношения, пак казвам, бизнес правилата се определят от икономическите закони. Ако те бъдат контролирани тези правила, няма да има тези проблеми. Дали ще бъде той собственик фармацевта или не, дали ще бъде някой друг, това е задача именно на финансовите институции да се осъществява този контрол. Ами, какво значи да има да... Ами след като продава на складови цени или поддоставни цени, значи за какво говорим? Ето тук няма, не е необходимо от някакъв, кой знае какъв друг контрол. Това са економическите резултати, които си идват. Но искам отново да повторя, че гратисният период от една година за някой достатъчен, за много други недостатъчен, но аптеки няма да бъдат затворени, тъй като и сега до сегашния закон, веригите от аптеки бяха забранени, намери се другата форма за още по-големи преференции и права на фармацевти да бъдат регистрирани по Търговския, Търговския закон, те пък ще намерят съответни законови форми, защото аптеките да не бъдат закрити, а да продължат да функционират. Иначе това, което се притеснява голяма част от съсловието фармацевтичното, от фармацевтите, ако се спази буквата на закона и се намерят формите другите на бизнес, то наистина, както казва и доцент Китов, може би половината поне от фармацевти ще останат без работа. Но пак повтарям, това няма да се случи. Мисля, че и Министерството на здравеопазването, и всички финансовите министерства са достатъчно наясно формите, законовите, които трябва да бъдат експлоатирани и използвани, за да може фармацевтичния бизнес, конкретно търговията в аптеките, да продължи и то с много по-добри темпове, с много добре качествено обслужване, защото крайна сметка, пак казвам, задачата на закона, съответно търговията,
да
улеснява лекарствоснабдяването и обезпечава здравеопазването на българския народ.
Така ли е, че според мен поне трябва да има някаква ясна визия какво се случва на дребните, какво се случва на големите собственици, на по-големи аптеки? Кои според вас ще пострадат повече от тези нови законови изисквания? Този, който е физическо лице и има някаква малка аптека някъде, ли този регистриран като едноличен търговец, или по-големите фирми, къде трудността ще бъде по-сериозна?
Значи трудността, ако говорим за трудност, то е естествено да, малките аптеки, които нямат необходимият финансов ресурс, ще бъдат значително затруднени да се регистрират едно ЕТ или ЕОД и да извадят лиценз. Това е минимум 1500 лева. Въпрос е вече какви са финансовите ресурси от отделните фармацевти като физическо лице. Някои от аптеките, които така са набрали вече и потенциал, е по-лесно. За веригите от аптеките, това аз пак казвам, защо не бива да се гледа така опростено на нещата? Собственост. Собственост, разбирам, той е собственик, но на кое? На помещението, на дейността, на оборудването, на лекарствените средства и на други. Така че при тези форми на взаимодействие на собственост, защото те са различни, са помещение, стока, оборудване, там сигурно ще се търси решение за съхраняване на болшинството, казваме от сега действащите аптеки. Каква ще бъде формата и как? Това вече ще преценят съответните юридически лица.
И времето, вероятно, ще покаже. Вие не прогнозирате фалит на аптеки. За съжаление, не сте особено оптимист, че сериозно ще поевтинеят лекарствата в България, така че ние ще следим как се влияят аптеките и какво е бъдещето на аптеките от прилагането на този нов закон за лекарствените продукти. Благодаря ви за участието в Денят на Дарик. Златко Стоянов, заместник-председател на Браншовата камара на търговците на едро с лекарства.
Благодаря ви, аз приятен вечер.
Разбирам, че вече имаме връзка с председателя на Съюза на фармацевтите професор Евгений Минков. Да му кажем, че тук е неговият опонент или може би... Колега, господин Златко Стоянов от Браншовата камара на търговците на едро с лекарства. Добър вечер, професор Минков.
Добър вечер.
Факт е, вече след дълги спорове и дебати този нов закон, вие май трябва да сте доволни, че режимът за отваряне на аптеки в България не се либерализира. Т.е. не се прие онази първоначална идея, който иска в България да може да отваря аптека. До какво обаче ще доведе тази нова разпоредба в закона, свързана с регистрацията на аптеките?
Да, така е. режима не се либерализира, т.е. не всеки има право, всяко физическо и юридическо лице да отваря аптеки. Аз мисля, че с това ще се сложи един ред в работата на аптеките, тъй като в края на краища би било не много редно всяко едно физическо лице, хора без фармацевтично образование да отварят аптеки. Разбира се, аз накрая чух това, което господин Китов каза. Ще има проблеми в, както при всяка една реформа, т.е. по отношение на аптеките, които не са собственост на фармацевти. Те трябва при регистрацията да бъдат дадени на фармацевти, да ги изкупат. Но за това пък съюза, това е новия съюз, който стана на фармацевти, аз не съм негов председател, нали? Ще трябва да имат някаква стратегия или виждане по отношение на това, защото не бива хората, които работят за тези аптеки, да останат без работа.
Имат ли ресурс, професор Минков, магистър фармацевтите наистина се здобият с тази собственост и изобщо смятате ли, че ще се постигне идеята на този закон, на тази разпоредба в закона, да по този начин да излязат наистина на светло реалните собственици, реалните фирми, които в момента
държат аптеките? Мисля, че е целта на законодателя да излязат на светло тези, които евентуално притежават аптеките, и да се знае кой притежава тази аптека, защото иначе би се получило нещо, което не е много редно. И това, за което доцент Китов говореше, че може да се даде на някой друг аптеката и така нататък.
Как обаче ще се отрази наистина на работещите в магистър фармацевти в тези аптеки, това е изискване за задължителна регистрация по търговския закон?
Вашата прогноза? Това е сериозен проблем, аз не бягам от този проблем и го виждам, че съществува, но смятам, че този срок, който е даден една година, а може би и малко повече трябва да се удължи, ще бъде решен този въпрос. Защото действително няма чак човек 200 аптеки, но има хора, които притежават няколко аптеки. И разбира се, проблем ще бъде за тези вериги, които съществуват и които и без това, и по този закон предишния не бяха законни, нали? Но така иначе се получаваха тези неща.
Те и сега не са законни.
В края на краища закон има.